Mayong adlaw sa tanan, kamusta na kamudira mga pinalangga namon ng mga tagpalamati? Diri sa 90.7 TMBC Radio, kag pareho subong man sa mga nagapamati sa www.livestream.com/TMBC Radio. So, as you all know, kita tanan na balanta nga recently langgid na igo kita diri sang Typhoon Yolanda. So,
super
ang ano gid, ang naigo gid is ang dito sa Tacloban, sa Leyte. So, before kita mag, ano no, mag-proceed sa aton sininga program, ginaagda ko kamutanan nga mag-join sa prayer. Let's offer pangamuyuan gid natin sila. Kag i-direct gid natin ininga pangamuyo sa aton nga Ginoo. Okay, ma-lead sa prayer natin si Nurse Molly.
Okay, mag-pray ta. Ginoo, labing gamhana namon nga manunuga, ikaw gid Ginoo ang tag-iya sang kalibutan, ang tag-iya Ginoo sang kabuhi namon. Kabalugid kami Lord nga ikaw gid yapon ang most powerful Ginoo kag nakabalugid sang tanan nga katabo sa kalibutan Lord kag sa tagsa namon kakabuhi. Ginoo, sa siningation sa gihapon nagapangayo kami sang kapatawaran sa mga nahimo namon sa imo kag tinluig Ginoo ang tagipusoon namon para nga maging takos kami, kag matinlo kami Ginoo sa pagpalapit sa imo trono sang bugay. Sini Lord nga time, nagapasalamat kami sang imo nga nahimo sa amon tanan nga kabuhi. Bisan pa Lord nga ginpadalaan mo sang super typhoon, apang Lord, kabalugid kami nga may reason ka nga ginhimo muna. Masakit man sa balatsyagon sang iban, sa amon mga parintihan, kag sa iman iba naman yung mga kauturan, Lord, kag sa iban nga tao nga naapektuhan sa sininga bagyo, apang Ginoo, piyak sina, nagapasalamat kami kay bisan sa sina nga bagay, makatalupangod, makabalikid kami Ginoo sa imo, makapanawag sa imo ngalan, kag makapangayo sang bulig. Ayhan, Lord, din padala mo ina, tungod kay kadamot na gid sa mga tao nga hindi nakadumdum sa imo, sa sininga tion, Lord, ayhan, nakabalikid sila, kag nakapanawag sa imo. Thank you, Lord, bisan paya sa lugar nga wala na apektuhan. Thank you sa imo nga pag bantay kag pagtipig sa gihapon kag sa naapektuhan gid Lord, ginatugyan sila namon sa imo. Ikaw gid mag-comfort sa ila Ginoo sa tion nga ara sila sa kasubo kag sa trahedya Lord, nga nadula ang ila nga pangabuhian, nadula ang ila nga panimalay, ang ila puloyan, may mga miyembro sang panimalay kag palangga nila nga nadulaan sang kabuhi. Ginoo, ikaw gid mag-comfort sa ila sa gihapon, ipadala ang imo nga Holy Spirit Lord nga sa gihapon may palapitan kami Ginoo kag makasalig lang gid kami sa imo. Pakamayuan Lord, bisan pa ang mga wala na apektuhan, kabay patagaan mo sang mahumok kag helpful nga balatsyagon Ginoo para nga makabulig kami kung anong mahimo namon para Ginoo sa mga napiktuhan sa bagyo, sa Palawan, sa Bohol, sa Leyte, sa Panay, sa Northern Negros. Ikaw gid mag-comfort sa ila Lord. Bisan pa sa siningation, ginatugyan ko sa imo ang amon nga pag-broadcast, ikaw gid maghatag sa amon sang kaalam Lord sa pagpalinton sang dapat mahibaluan sa mga katawan man Lord para sa ila ay kayong lawas kag sa sininga pagi Lord, makabulig kami nga maghalong sila sa ila mga kaugalingon kay kun sa amon lang kag kun wala kami sang ihibalo, hindi namon ina mahimo Lord nga maghalong sa kaugalingon namon, kundi salamat sininga program nga imo ginhatag sa amon sa diin, makapalinton kami para sa ila ay kayong lawas kag makabulig man nga makalikaw sila sa mga amon na klase sa balatian nga amon gina-discuss diri. Ang tanan ginatugyan ko sa imo, patawara kami sa mga sala namon in Jesus name. Amen.
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 Thank you Nurse Molly and welcome with my co-hosts. Ari na kompleto na kami nga tatlo together with Ma'am Lily.
Yes, maing adlaw gid sa inyo nga tanan sa liwat. Gapasalamat kita sa Ginoo kay luwas nga gin-spare niya kita, ginbuligan niya kita gihapon sa pagpadayon sini nga programa.
Yes, Nurse Molly.
Mayong adlaw, welcome sa aton nga program.
Community Hour. Okay, mga tagpalamati, update nyo naman kami sa isa namon ka-segment. And this kind of segment namon, ang topic ni namon subong, medyo critical ni siya. Magsiling ka critical, hindi siya critical nga ng inang dopariyo na bala nga critical ang kabuhi mo nga ra ka sa ospital. Kundi what I mean is, it's more of like, we really need to get down with this kind of disease. Something like that kay vice ni siya pero ang resulta ya grabe nga balatian. So it's critical in a sense that kay kita lapnag ni siya mo do ka ano bala nurse Molly do ka nami ni sa iya pero ang effect very kalain
sa lawas.
So it's none other than grabe kilala smoking, tobacco and smoking. So as a background danay introduction, ano ni siya ang cigarette, gid bala? Ginanamian, gining tanan, cigarette. Ano ni siya ang cigarette? Ang main ingredient niya is ang tobacco. Magsing ka tobacco, ang panumduman na sa iban ay sigarilyo ng adaan. But tobacco is a plant. A green leafy plant naging grown sa warm climate. So, diri sa ato, warm climates. So, ang mga farmers, ni mag-grow ni sila, nag-use sila sang damo nga chemicals para mag-grow ini nga plant. Kag after ini nga mga plants bala maano makabalo na makamo sa mga chemicals damo na siya no nang damo siya mga doka poisonous na siya hindi siya nami sa lawas. So after sina ko nag dry na ang plants after nga na pick i dry na siya ipa dried bala and then ang machines ni nga naga manipular sa ila gina break ni ang leaves into small pieces. So kung magagmay na ma-add sila sa flavor. Gaad sila sa artificial flavorings kag other chemicals ginaad kag ini siya nga ginaad nga mga other chemicals nga ang kakatingala ta nga ginadugangan ni siya sang other chemicals it's for the cigarette to keep burning kay kun wala ani nga mga chemicals hindi siya magbaga. Sika. So kita niyo ang sigarilyo nagabaga no there's only amo niya and then it's hard to quit sang sinig iba nagapadayon gid sa pag panigarilyo. Kay tungod nga isa sa pinakakilala gid nga ingredients out of thousands of ingredients nga ara dira sa iya ang naga-stand out gid as is ang nicotine. Nicotine is very addictive because once nga mahaklo ni siya sang naga-smoke, it takes only nurse Molly 5 seconds or 6 seconds to enter the brain. So pagka detect sang brain nga may nicotine, ang feeling niya na stimulant ni siya galing nicotine, magsing ka stimulant, nag-increase ang imong heart rate, kag nag-alert ka. So that's why ang iban, kag nag-elevate ni siya sa mood, magsiling kag-elevate imong mood, happy ka. So that's why ang iban, kung ma-stress sila, panigarilyo. Kaya mamba silang, ay kakadula akong stress kung manigarilyo ko. They don't know sang effect. So, ang ining addiction sa cigarette is the same as addiction sa heroin kag cocaine. So ini siya nga mga drugs, do top class gini sila ya kun sa ano bala top brass kun sa military do sila gining mga generals and ang heroin and cocaine so equivalent dira gali ang sigarilyo. So for more information paged ari si Ma'am Lily agud magtakol about sang syntax.
Okay,
Ma'am Lily.
Okay, thank you Nurse Maribeth no. Dugay na gid nga ginapanindugan sang World Health Organization ang pinaka maayo nga pamaagi kung paano mabuhinan ang pagpanigarilyo kag kung paano mahimuan sang solusyon no para nga madugangan ang mga buwis naton o contacts no para sa ginatawag naton nga mga tobacco no
tobacco.
Oh, to naghimo sila sing pamaagi. So damo sila sang ginpang konsulta kag madamo nga asosasyon ang nagbuylog sini. Ang Philippine College of Physicians, the Philippine College of Chest Physicians, the Philippine Cancer Society Incorporated, the Framework Convention on Tobacco Control Alliance Philippines, the Philippine Society of Gastroenterology, Health Justice and the Department of Health no. Ang pamangkot bala nga dapat dulaon ang pagpanigarilyo. Ano gid bala ang malain sini kung may kaayuhan man. Ang sigarilyo ay isa ka hilo. Lason kung sa Tagalog no. Ang kada panigarilyo naga-contain ina siya sang 70 carcinogens o chemicals na nagahatag sang cancer. So, dumdumunta na, ha? Si 10, tagigali ka carcinogens o chemicals. Ang pagpanigarilyo, kaganya, sininga smoke, no, may dala nga 4,000 chemicals, kaangay sang, to mention a few, formaldehyde, or formalin. Nga, ano ginahimos ning formalin, di pala mag-preserve.
Mag-imbal sa patay.
Oh, so, buhi ka pa, gina-imbal sa mar
muna.
May carbon monoxide.
Yes.
Ining carbon monoxide, ginaano tani, gina halin ini sa uso,
mga
sa lakyan.
Carbon
ginabuga
monoxide.
Sang tambutso, amo na ang carbon monoxide. May araman siya nga acetone. Ano ning acetone ni?
Ang acetone, no, nail polish remover man.
Oo, para pangkuha sang kuan sa aton nga magpa-manicure.
Oo.
May lead. Pangunahing
ini oh, di ba sa batteries na
oh, sa para sa
may ara gani lead poisoning.
Okay. Dayon ammonia nga ginabutang ini sa sigarilyo para makahatag addiction.
The household cleaner na siya, di ba, ang ammonia. Ginapasimot sa nagakalipong.
Addict ka sa nicotine, so amoy ini siya, may ammonia ni siya. Kag ang butane, no? Na ara man sa gasolina. So, butay pa lang na-mention naton, pero sila naton, damo gini siya. 4,000 chemicals.
Butane, do ara na siya sa lighter, nga fluid na bala. Sa mga lighter, ara na siya.
So, kadamo, pagid. Yan, mention ko lang itong dutay lang, no? Ang pagsigarilyo, may mga kabangdanan. Kag nga untaton, tungod, nagahatag inisa sang cancer sa baga. Gid.
Yes.
Ang igisini primero nga iguon ang baga. Amo man ni ang nagapalaptaman, kag nagahalit man sa aton nga, may ginatawag kita cancer sa larynx. Sa lalamunan, tutunlan, no? Okay? Sa esophagus, ano gani ang aton esophagus? Yan yung
tutunlan.
Tutunlan. Basta part na sa dira sa aton nga tutunlan, lalamunan, sa tiyan, sa pancreas, sa tinae o kon colon, kag sa aton alatrasan. Anong anus? Kundi alatrasan.
No? Okay.
Sa Pilipinas, ang top cancer killers, amo ang cancer sa baga, sa suso, among women,
sa mga breast, kapain,
cervix, liver, colon o kontinae, rectum, prostate among men, sa mga males, no? Sa tiyan, sa bibig, sa oral cavity, ovary, kag leukemia. So, amo ini nga, ang sigarilyo makahalit gid. Makahatag gid balatian. So wala gid sang imo.
Di lang siya mamlili, makalit, makapatay gid siya.
Kun wala gid sang maayo nga makuha kita. So gani ang aton nga gobyerno nagapangita man sing pamaagi kung paano naton ma-curtail o kung mabuhin-buhinan sa ang mga numero sa mga tao nga nagapanigarilyo, kay may data kita dira nga sa nagapanigarilyo kadamo gid sang tao. Diri bisan sa aton sa Pilipinas, no, taas ang percentage naton sa mga tao gid nga panigarilyo. Ang siling gani, sino nagsilinga makapatay ang panigarilyo? Halos balala tanan niya mga tao sa kalibutan nga panigarilyo, no? Nadumduman ko dali lang. May sa radyo, may isa ka contest, no, nag-attend ato ang ngalan niya Garit ang ngalan sang bahay nga nag-attend sang contest, sa singing contest ato dire sa Bacolod. Amo gito pag kuan gid bala sang champion nga si Garilyo. Bow, pag announce niya, nagkanta, champion si Garit. Sinisenta gay ni Garit. Amo gidaw eksakto gay nag-champion gid si Garit. Kay si Garit ang ngalan mo. Kay nag-amo gid ang pagwas ni si Garilyo. Ubuli pa gid sila kay si Garit kuno nag-champion sa singing contest. Pero amo ato pag-launch niya sang si Garilyo nga champion.
Ano, coincide.
Oo, kagangalan sang contestant si Garit. Garit yan.
Garit, gali ang ngalan.
Okay. Ang Philippine Senate nagasuporta sang World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control sang year 2005. Ini nga treaty, gina-ratified man sang 176 other parties, no?
Mm-hmm.
So kadamo gali na recognize nga ang Tobago epidemic o kung ang kabug-usan nga problema sang sigarilyo makatalagam kag seryoso ang iya nga konsekwensya. Nagadulot sang serious nga consequences sa health sang publiko. Gani ang world mismo, ang World Health Organization, nagabulig kit kampanya kung paano naton mapahagan-hagan ang paggamit sang sigarilyo. Okay. Ang kunkwao naton ang numero, by the numbers, no? Pulo sa damo sang Pinoy nga nagakalamatay kada oras dulot sang panigarilyo. So napulo ka Pilipino base palayo oras. Lang base isa Canada medyo kung nagapanigarilyo ka maminsar ka nangadaan ay sos hindi ko daya magpa intra mga magpaisip da sang base isa sang napulo dira
dayon ari pagita na siya mother no data na siya data pulo kada Pilipino kada oras. Ang nagakamatay kada oras kada tungod oras. Sa tobacco related diseases
ti siyempre sa panigarilyo eh pero may nadumduman bala ako na ano man yang may napatyan bala ginusyusuhan sa isa kesto anay ang patay bala wala na dahil na butang sa lungon ginatabunan pa na anay sa ginamoskitiruhan lang samtang kahimo sang lungon laing karoon niya nga ready ng lungon ang isa itong usyusiro yung sang kaagahon nagpanigarilyo siya amot na ano nadumduman niya nga ginbutang naman niya ito yung sigarilyo ang napatay may nakabugtaw. Pasiya, uy, ala, ang patay na ni Garilyo ang nagakinatulog. Bumugtaw kang pala nagpananaog sila. Kasi nga, iba, si nga, patay na siya kapag ni Garilyo. Kwan lang niya to, ya, langulang bala nga ginkwan. Okay. May 200,000 gali nga kadamuon sa Pinoy nga pwede magkaroon ng smoking-related diseases, no? Mm-hmm. Parehas na ito sila yung cancer. Ano pagid? Prostate, kwan among males, mga ginpag-mention ko kaina, cancer of the colon, cancer sa basta okay. Sari-sari nga balatian ang madulot. Dason, 23 cups o kon order sang kanon nga mabakal sa halagang o kon sa presyo nga kaangay o kung katumbas sang isa kapakete. Sorry na mention gidiri ko na nga brand Marlboro. Ano ining Marlboro?
Kay Marlboro ang brand. Na, oh. But na sila da. Okay. Bali Ma'am Lily, sa isa kapak sang Marlboro equivalent siya sa 23 cups sang kanon.
Kanon nga i-order.
So imbisi pa kaon mo na sa kabataan mo, yung sigarilyo mo ya.
Magani no? Okay. Dason 140,000 hasta 1.13 million ang damo sang life sang kabuhi nga pwede masalbar kung maisa batas na ang syntax bill. So okay. Amo man na i-mention naton karon ang syntax bill nga ini ginasuporta ni sining nakon kaina sang madamong asosasyon nga na pertenecer labi na gid sa mga may mga health related nga mga asosasyon para mabutang gid ini kang mapahamtang ini kag ma-implementar di sa aton sa gobyerno kay kadamo gid sang iya nga kapuslanan kag makabuli gid sa aton nga mga Pilipino. Dason diri pila gid bala ang ginagasto sang aton pungsod sa healthcare tungod lang sa pagsigarilyo. Ang bili dire 188 billion
hindi million
na gid bala yaho. Ang ginagasto sang Pilipinas tuig-tuig sa pagbulong sang cancer, heart attack, stroke, chronic obstructive pulmonary disease, mga sakit na dulot ng sigarilyo at usok ng sigarilyo. Okay. So, muna karon i-discuss muna karon ni Ma'am Nurse. Oo. Okay.
Billions na, hindi billion. Na millions lang.
Hindi na ni jutay-jutay lang iya. Siling padre. The Philippines is one of the largest tobacco consuming countries in the Western Pacific region and in the world. So ang
amo na tani kapigado.
Ugali.
Ano pa ta? Top rated pa ta sa
pinakataas pagali kag pinakadamo ng mga Pinoy nga nagapanigarilyo.
Ay kaluoy lang gitud no sa mga
kag ang aton pungsod ka try man tani kung paano naton mapahagan-hagan ini. Pero ang nahimo very little lang gid ang ang na kun may aragid mga pagbaylo o kun if there was a change, very little lang ka, minimal lang gid sa pagpanubo sang prevalence rates sang aton nga pag panigalilis ng aton Pinoy, sa mga Pinoy, for the past 15 years. Samak mo, kalawig na, slow-moving gid ang aton nga aksyon. Okay. So, there is high tobacco use among the youth.
Sa mga kabataan.
Sa mga kabataan, gid. Kag, may pagtaas pagid sang tobacco use among women and girls. Mm-mm. So, kay ang sa ilaya, kung nagapanigarilyo ka daw ka...
Sosi sa imo. Sosyal.
Oo, kapin pa kung makita nila baladra sa mga screen, ang mga advertisement dira, nga usually ang nagapanigarilyo, daw
mga
bagsik.
Celebrity.
Oo, mga daw ka bagsik, daw ka mga guwapo, kagwapa. Ginakompare man nila nga kung manigarilyo sila, about looking Ramon Revilla sila o kung sino ng artista, no?
Do kaastig balada yun kuno sa imo tulukon kung nagapanigarilyo ka. Amo na sa ila ang feeling.
Nadala sila sang peer pressure.
Oo.
Mga upod nila, mga amigo nila, mga amiga nila, kapanigarilyo, tiara naman.
Hindi kay kanami, ginsang presentation sa TV man kasi iba niya mga
media, kuhan mo. Media, grabe mag-portray. And then, especially, bala mamlili sa mga sini, makita na nila, do ka mga astig sa mga artista, magpaaso na bala nga nagatipulon-tipulon. Do, basta do ka feeling, bala nga do, you know.
Kung makita na nila, siguro nga ang tawag kapanigarilyo, do ka lag, kagawakon, siguro, simpre, hadlok man sila.
Hindi man na nila, pag ibutang eh.
Oo eh. Pero dira sa akon, sa 888, may ara ko da, may ginbutang, gigo da nga dako na nga poster, bala sa nga panigilagyalin niyo.
The cigarette's body.
The smoker's body.
The smoker's body. Body. Sa hospital. Ang bata,
siya, hala, sila niya na, hala, may aswang. Ah, aswang pa na naman, kaya buslo ang mata, nagadusngal ang bibig, ang ilong,
hindi makalil. Utol ang tiil.
Oo, utol ang tiil. Sila niya, hala, ang iapito'y nagdako. Prostate,
damage na.
Dahil damo, gid siling sang isa tong balakabato, daddy, hindi ka magparyosin na, stop ka na smoking. So, in a way, makabuli ka
niya. Ang awareness ang kabataan.
Ang bata naluoy sa daddy niya, sila, oh, sige na, bayi lang na da, hindi na da, magtanaw. Nandun ko, daddy, magparyos na imo'y tsura, sino.
Ang bata yan, naano sa iya.
Pagani, makabuli ka niya. So, kung wala kita sa may mahimo, ti ano na lang. So, kung pabayan ini, nga unchanged ang aton mga conditions paagi sa pagtanaw o kon paggamit sa sigarilyo, ang mahimo nga madamo ang mga magiging orphans, no, magiging
wala na ilo, may kalapatay ilagi na kanay,
dala na ang mga kababaihan man nga nagapanabako. So, kung wala aksyon, it will also cost the Philippines billions of pesos sa aton nga healthcare, no, kag sa aton chemotherapy, kag sa mga palliative care, no. So ang major lung cancer epidemic could emerge mabuad, madako pag ini siya, and deplete our resources for universal healthcare. So maproblema kita kay madako pag in ang aton nga gastuhon parte sa aton nga healthcare, no. Ang may isa ka pagtuon sa 2008 nga nagpahayag nga there is o kung there was 11% of all deaths in the Philippines nga na-attribute sa cancer. So, hamak mo ka naman, 11% of all deaths, tanan niya sahi isang kamatayon gina-attribute nila sa cancer. So, we expect the deaths from cancers to increase. So, magbuad, magdako pagid, magtaas pagid ang numero sang ang mga cancer cases naton. So, if we do not act now, kung hindi ta maghimo o kung mag-take action, no, this could become a full-blown epidemic and early death for all workforce. Madala na dila ang tanantatong workforce kay ang mga kabataan nga ini, young as they are, tungod sang curiosity, kag tungod nga nanamian man sila magtilaw-tilaw, tiya mo na makakuan sila, so maapektuhan sila.
So ang mga future, di ba, hamba lang aton nga future are our children, kuno? Ti ano na nga mga future naton kay mga palyado ang ilang health tungod sang sigarilyo.
Gamay pa hapoon. May sila permi makahaklo sang second, sila ang mga second hand smokers. Kuno ang ilang tatay gyud panigarilyo. Ilang nanay, panigarilyo, te sila eh, maklo nila.
So kan sa palibot man.
Oo. So amo ini nga there was a move nga ang ning syntax ikwan gid. So for many discussions nga ila man ginhimo sa Senado at last na na pass into law na ining syntax. Mm-mm. So ining syntax ginasiling this is an anti-cancer tax.
Okay.
So amo na siya. Anti-cancer tax.
Ang ginhambal na siya nga syntax gani.
Kay ini ang layi nga gapa nga natukoy o kung napa focus bala sa mga bisyo nga ising panigarilyo, pag-inom, oo, pagkaon man sa mga inang pagkaon bala nga hindi nagakaigo, soft drinks, kaya ra iban wala nagainom tubig, soft drinks na lang, ginainom mga fast foods, no, coffee. Dala na da syntax na. So, kapag may syntax ko, no, mataas na ang presyo sang produkto sa mga pagbisyo. Motokaina.
Like for example, mataas ang presyo sang sigarilyo, sang ilim nun, para hindi na makaya nila.
Para hindi na nila masarangan pagbakal. Mm-hmm. So, mauntat, mapilitan sila pag-untat.
Or malesen ang ilang paggamit.
Babuhinan ang pagdamo sang nagainom. Ang pagdamo sa nagapanigarilyo labi na gid sa hanay sa mga kabataan kag sa mga pigado, no, mabuhinan man ang cancer kag ang iban nga sakit nga dala sang bisyo. Kag upod sini madugangan ang buhis nga makadto sa kaban sang aton gobyerno, makatipid, no, ang gobyerno kag ang aton syudad sa mga gastusan sa pagpangbulong sa sakit nga dulot sang panigarilyo. So, sa pagpanaliksik sang World Health Organization kay sang World Bank, ang syntax ang pinakamaayo gid nga paraan o kung pamaagi para mapanubo naton ang nagainom kag ang nagapanigarilyo kag ginadagdagan man naton o kung ginadugangan naton ang kwarta sang kaban sang aton nga gobyerno nga magamit sa maayo pagid nga mga programa, no, sa aton healthcare. Okay. Ang sinisang World Health, every 10% increase in the price of cigarettes results in a 7% decline in youth smoking and a 4% decline in overall smoking. Yes, ang World Health Organization na declaration. Kada kuno 10% masaka sa presyo sang sigarilyo nagaresulta sang 7% nga pagdula o kung pagpanubo sang youth smoking. Kaya subong ang target na naman ang mga youths naton. Kaya amoys na madali ma-persuade mo, madali ni sila
mahilo.
Kaya ti curious pa ni sila, nga si tatay, hindi nami ang panigarilyo nga ako pa ganing ginasugo niya nga, bakal to anay sigarilyo sa tiyanggi. Kada yun, pag-abot ko sa balay, ako pa na, sindihito anay sa kusina. Ti nga malain niya si tatay ko, wow. Nga siya gidga sugo sa akon, siguro manami na ay abitilawan ko man. So dira ang nag-start ang curiosity sang kabataan.
Kaysa matas ang bata kung ano makita yung ginahimo sa mga adult. Nangintama. Dan di ba may ara na sa commercial?
Ang mali nga bagay.
Oo.
Pero kung ginahimo sa mga tigulang, sa mata, sa mga bata, insyakto na siya.
Oo. Tungod nga gapati sila kay tigulang. And then kasubugid lang mamlili kay Dream nang maglakat ko na bala pa eskolahan. May masugata ako ng kabataan, especially kung aga mag-gadto sa eskolahan.
Estudyante.
Mga estudyante. As young as makita ko gid, maybe 10. Maybe 10 gamay pa, grabe naman ng garilyo. Wala ko na silinga na init ko kundi naluoy ko ya. Kaluoy gid sa ila kay they don't know sang
effect,
sang grabe nga effect sang sinasang ginimo nila.
Kag amo pa nang palaagyan nga nagakuan sila, nagaaddict. Kay sa sigarilyo may ginapang butang-butang pa
na sila masuyop dayon.
Masuyop nila. So ang syntax nga ini, hindi lamang para sa kakaayuhan sa mga nagasigarilyo. Para gigali sa kaayuhan sa mga nagasigarilyo. Kaya ang nagasigarilyo, sila man ang risgo sang cancer, di bala? Okay. Sa second-hand smoke, arad ang carcinogen, no? Kag suno sa World Health Organization, tunga gid sa mga Filipino women, kag kabataan, ang na-exposed sa second-hand smoke, no? Kag ang madamo mga kababayenhan nga nagadevelop sa cancer, hindi tungod nga naga-smoke sila, kundi sila naga-puyo upod sa mga naga-sigarilyo.
Panigarilyo.
Okay. So, ang syntax, mayo man ini para sa mga kabataan, no? kay may ara nga high prevalence o kundamo nga mga kabataan nga nagapanigilyo among Filipino youth, no? More than 1 in 4 Filipino students between the ages 13 to 15, ha? Amo to siling mo kaina? 13 to 15, nagapanabako na. So, 17.5% are girls. Wow, mga babae. Mahilig man magpanabako. And 28.3% are boys aged 13 to 15 years, no? Hindi lang harun pa.
May iba niya low, mas ano pagida, mas ano gina, mas bata pagida. Gasugod na sila sa gerilyo.
Amo na gani, hindi na namakwan sa survey eh. Kay tungod nga, amo na bala sa kadamuuna, sa ilabalay, sa eskulahan, kapanago lang.
Mm-mm. Ang pinaka-importante nga grupo sa beneficiary sini nga syntax lo amo gid ang mga kabataan kag mga youths, no, kay sila ang kuno ang tigulang da nga bisan amo nga saway nga ini magpanabako, sige yun, oh, sige ya. Bakli pagid pila ka pakete na hasta nga ma diwal nang dila ya sina kag magturong mata na total, oh, balon mong kalipayan mo, sige lilo, sige ha. Kay hindi man magpauntat mo, bisan amo sila nga kalain, hindi man maguntat. So ang aton i-try kag ang aton gi nga i-save ang mga young generations naton, mga children and youth, no.
Sakto gina Ma'am Lily, kay tungod diri bala sa syntax law nga ini. Under this reform bala, naghambal gid sila dogin emphasize gid nila nga through this the youth and the poor will be protected. Amo na ko, no. Oo. Ang target isang youth.
Oo.
So amo na bala, grabe so, ang ginahimo sang government para nga maprotektahan ang mga youth naton. Kaling kiti ang mga kabataan man naton, hambalon mo, wala ka pala mati. Like diri sa eskulahan, diri sa TCA, hambal ko gida. May ari diri nga nagapanigarilyo, grabe na nangawali ni Pastor Aster, grabe ngawali sa mga teacher. Kaling kiti ang ila, gidya ila sundun. Kiti amo na, hindi mo sila ma-hold kung ano ang ila yung nadakuan, kung ano ang ila na anadan, amo na ila nga sundun. Kiti sa ila, mahimambal sila nga, amo na inang dugay pa man na, ah. Wala pa man ko, damo man tuga panigarilyo, wala man napatay nga, ti ako bata pa man ko, basko ko, dugay pa ko na, tinami man niya manigarilyo, labot
sige,
nyo. Na, di, sige, at least ang atong ginahimo is to inform them again and again.
Kag Anderson, ang ining syntax gali, para manikaiwan sa mga pigado. Kay amo ni sila ang target kinsang nagadamo bala nga bisyo sa sigarilyo. Kay tungod bigado sila, kung may problema sila, dayon na nang
sigarilyo na lang, dubarato. Okay,
so, sa developing country, kaangay sa Pilipinas, ang mga pigado, amo ang pinakadako nga hanay sa lipunan, no? Damo kita di pigado kay developing country kita. So amo ini silang target kay ti maka amo lang nang ila masarangan. So imbis makabakal sila sang kun ano pada tani nga pagkaon nga medyo may mataas-taas, eh, sigarilyo barato. Sa sigarilyo na lang sila.
Linolingaw.
Pero tungod sini bala mothers ang syntax, mabuhinan ang mga pigado nga magapanigarilyo.
Kay di na niya masarangan.
Sila sila mga amo na ang hambal naton nga sila ang makabenepisyo sa sininga tax. Tungod kay pigado sila, ang mahal nga presyo sang tungod sinisang syntax, di ba? Mahalan ang prices sa mga sigarilyo kung makahulubog nga ilimnon, no? So kung magmahal na siya, ti hindi nakasarang mabakal ang mga poor, ang mga pigado. Amo na nga mauntat na lang sila. Kay wa sila ibakal mong, no? So tungod sina untat sila kag makabulig pa sila sa ila lawas kag sila man mismo ang tax nga makuha naton sini sa syntax ibalik mo na gyapon sa gobyerno kay ihimuon na sila recipients ang universal healthcare. Ni balang aton nga inang para sa masa, inang PhilHealth para sa masa. Kay ang nagkatuko bala sa PhilHealth tao, ginpamangkot ko kung ano na siya ang benefit. Kay may aras labo subong bago nga program nga kung na-hospitalize ka kag wala ka gidya PhilHealth, yeah, you can just pay 1,800 pesos and automatically
right, that, right.
Amo na siyang immediate benefit nga ginatawag.
Marami man
1,800 na siya
tapos maka-avail
ka na sa PhilHealth. Tinamangkot ko ano na siya, ma'am, inang zero balance, ma-zero bill ka. Kay ang program sa PhilHealth para sa masa, wa ay ginasliya bayra ni 5,000 hospital, zero balance bill gid na. Tigin pamangkot kuman kung inisya ba lang 1-8 ni nga bayaran mo outright, maka zero bill ka man sa hospital. Nya hindi na siya, do pareho lang gid balaya nga inang PhilHealth beneficiary ka. Pero outright, no, outright ang paghatag mo. Kay kung sa regular gid ya nato nya nga pag-remit sa PhilHealth ya, may 1/4 backward
400 na subong ang ginahatag.
Amo ang pag amo ang paghatag nila, maka-avail ka sa ila service. Pero iniya sa 1-8 outright, maka-kuha ka dayon sang PhilHealth member ka na dayon. Pero inibala ang ginahambal nga maging beneficiary ka sang universal healthcare program sang government or sa ato ni amo ni ang PhilHealth sa masa inang kon member ka na da way kagid ya bayaran ni 5.
Okay, that's
so kanami,
good.
No? So
so anybody can just ano Nurse Molly
sa
ang need anong requirements nila
sa
para
PhilHealth sa masa ini siya galing gina-enroll kanisang imo nga LGU pagsubong okay. Naman ang ginapangita gatag naman ni ang government naton halin gidya sa National Office of the President through the DSWD naton kay dasun sila na ang nagapangita sa mga poorest among the poor
okay.
Sa isa kay LGU kag amo nang gina-enroll nila
so dapat gali mak in contact kagid sa ano DSWD
oo,
na sila ma-assess sa imo
kon kay galibot man ni ang DSWD every every year tapos ginatan-aw nila kon sino ang pinakapigado kag amo nang ginapa-enroll sang government
okay.
Ti tungod sini sang sin tax law kon mabilong ka sa poor kung magtaas na ang aton nga tax nga makuha sini inang makadugang kita sa aton mga beneficiary nga maka-avail sining PhilHealth sa masa.
Kanugon lang galing no kay ang imbis nga imo nga PhilHealth nga dapat gamiton sa tsakto nga balatian ang normal blang ga kalatabo sa tigulang inaya nagkadto kay tungod sa bisyo mo. So do makasiligi kung do ka ilinit. Kay ikaw man mismo nagaano sang lawas mo nga magamo. Nabilang do naghulog ka sang tubig sa basket. Ngayon na ba lang, pareho na, mainom ka bulong, pero gasing ka man bisyo. Di paano na mag-effect ang bulong kay tungod nga gina-torture mo man ang lawas mo sang imo bisyo. Amo na bala. So, kamo bala nga mga tao, i-start na kamo open sang inyo nga mind. It's for your own good man, di ba? Lain ka dyan ang sigarilyo, lain ang sigarilyo.
Okay.
O sige, ma'am, lilipad tayo.
Sa siling ko kaina nga ang syntax para ni sa kaayuhan sa mga pigado mangid kay nga ang kalabanan sa aton pigado kulang-kulang ang ihibalo mandubo ang ila level sang edukasyon so madali sila ihaylo sa kainangin siling naton so sila man ang target kag madali na lang isa na lang ni akon kay gihatag ko na dayon kay Miss Maribeth no ano gid bala ang aton kinanglan sa isa ka syntax law. So, dapat ang isa katunay nga syntax effort, no, magasuporta sang twin goals, no, duha ka goals, no, o kung lalambuton. Ka, inang ilambuton gid ang mga youth and the poor from smoking and drinking alcohol. Iuntaton gid ni, pauntaton naton. Kag, iprotect sila sa lifetime consequences o kung sa lifetime nga resulta sang pag-smoke, kag sang pag-inom sang alcohol. Kag i-finance sila by Universal Healthcare Program para ma-improve ang accessibility kag ang quality sang healthcare. So, amoy na ang twin goals nga dapat mahimo o kunhimoon sining syntax through syntax law. Kay, sining naton, ang syntax will save lives if it is crafted for the long term, no? This will ensure that tobacco and alcohol products will not become more affordable as income rises over time, no? So, ikuot doon niya ang taason o kung panubuan niya ang taason niya ang presyo sa tabako such nga hindi naka-afford ang mga pigado. So, in that way, madyutayan, mabuhinan ang paggamit sa sigarilyo. Kag, it is also more helpful to farmers kay mabuligan ang mga farmers kung paano sila maka-shift sa other products o sa other mga tanom, no?
Hindi na sila mananom tabako.
Tabako, kundi mangita sila sang lain pagiging productive ng mga tanom na makabulig, enhance ang ilang pagpangabuhi. So, ang pinakanami gid, it will strengthen universal healthcare kahit madamo ang mabuligan sining aton National Health Insurance Program nga ma-enroll kag maka-benefit sa sining mga deliveries no sang aton healthcare program. Kag ano pagid mapasanyog ang healthcare facilities no mapauswag ang mga mga kinanglanon sa mga health centers mm-hmm. makumpleto kung ano dira ang dapat mm-hmm. nila
ngamin lang nga machine
equipo mm-hmm. ho kang machines mm-hmm. nga dapat maka-improve sang accessibility sa quality healthcare sa services para sa pumuluyo kag mm-hmm. ang mga public health programs to include research no maka-develop mm-hmm. pagid kag maka-achieve sang aton Millennium Development Goals including addressing non-communicable diseases. So, mm-hmm. it will not only limit sa mga cancer, kundi ma-expand pagid nila sa pag-address sa mga non-communicable diseases mm-hmm. o kon mga lifestyle diseases nga nagakamang kag nagaduging man sa aton nga
Sosyedad subong.
Okay. Mm-hmm.
So, ang importante, gidyay gali, Ma'am Lily, nga, na ang research ba lang ang ginatawag? Kiti paano ka mo maka-develop bisang isa ka bulong kung hindi mo na pag-research ang parte sa sinakabalatian? Like, amo na bala? So, mas namo, gid ang makaduan sa kwarta ta. Kung ini ang syntax doon, yung ginasunod, gid bala sa mga ano? Mga pumuluyo eh. Aware sila. Mm-mm. So, Nurse Molly, may madugang kada.
Oo. kanami, no, sang gin-discuss ni Ma'am Lily, no, parte sa, ni Mother Lily, gali, parte sa syntax kay ti inang dako gina ang epekto sa aton. Kadamo sang iya nga ma-enhance na, kadamo sang ma-cover yan, no. Mm-mm. Ang price ang tabako, ti isang nagligad, ang hambal, ito bala ko na-remember nyo, ang Philippines ko, no, isa sang nagabaligya, nga pinakabarato ng mga, nga, sang mga sigarilyo, no. Mm-hmm. Kadamo sa mga countries, nga gin-compare na nila, ang Philippines amugid ang pinakabarato. Mm-hmm. Ang pinakamahal daw
Singapore,
no? I kamahal sang sigarilyo sa Singapore. Ang Philippines okay. siya kanubo. So kung nubo ang price naton, pwede mabakal sang tanan. Mm-hmm. Bisan sang hambal pong mga youths, no? Mm-hmm.
Tani mo una na Nurse Molly ang per cigarette ng 50 pesos, 100. Oo.
Shin, parang sila kasarang, ano, kada malikit. Oo, malikit na lang sila papel. Pero at least ang papel, aso lang makuha nila. Waay na sila sa nicotine, wala na sa mga ano to, ng formalin, wala na.
Formaldehyde, tanan acetone.
Waay na, kay tambalya bala ka ginadamo-damo, yung mga chemicals, yes, makuha so. Mo da. 4 to 7,000. Imagine, sa isa ka stick na 4,000 to 7,000 yes, chemicals.
Correct.
Kag 70 sinada carcinogens.
Oo, at na, least na, at least in the most. Pinaka amo, nga nakita
ang
nila.
Ang nambal na sa nangligad, gani nga si Mana, carcinogens, isa na siya ka-factor. Amo na sila ang mga nag-cause cancer ng mga chemicals.
Nag-increase oo, ang risk.
So, grabe, gid no, isa lang gina siya yabala ka pack. Ah, isa gina galika ka stick. No, isa lang ka stick. Nga isa ka pakete, stick lang gina siya. Mm-hmm. Tungod sina ang kung magtaas na ganyang price ng tabako, at least lang gid, ila lang gid gin ano, nga mak at least 10% sang total smokers makwit kay hindi sila kasarang. Ti imagine kung may 1,000 nga smokers, ma 100 na lang. Ang 100 gid ang mga buhin, ma 9, oo, ma bilin, pang 900. Amat-amat na siya, hasta nga magtaas, hindi pa gid sila kasarang, no? Mm-hmm. Hindi na sila kasarang magbakal. Ti kung nubo ng panigarilyo, jutay naman ang makakuha balatian related to smoking. Kag ang aton nga revenue increase na siya, kag makabulig na siya nga mag-enroll, madugangan ang enrollees sang aton nga PhilHealth sa masa or the universal healthcare. Mm-hmm. Okay? So amo to ang gina-estimate ang maka ano gis ni ang mga youth, mga poor farmers naton, ang health, ang economy sa Philippines kag ang aton mga politicians increase na ang revenue para maihatag, ma-allocate sa ila kag mahatag nila sa ilang mga LGU nga makahatag naman sa mga programa para sa ila health center, no, kag sa mga hospitals naton nga makabulig sa pagtinad sang aton nga ikaayong lawas. So tani inang maano nino matuman bala ng pro
actually kanami, napasar na niya ang tao na lang tani
oo, ang implementation na lang mm-hmm. kanami isang programa ang ginatag sa aton sang government goal, oo galing ang pag-implementar sa natanawon ta kung ano
okay, tig-aulo lang gin mga tao oo, dala naman ta
ang paglikit-likit bala gali na no isa ka bes may tao nga naglikit sa sang newspaper kay may tugnaw kuno ti ula sigarilyo naglikit sa newspaper na kuan bala sa nalipungan kay nga ang newspaper may ano na da may pinta ni bala
may pinta man
mm-hmm. to siguro na absorb niya na lingin man
so hindi na lang ibalikit ticket hindi na lang
kuan lang inang inang kuan sang ano niho inang lumboy Ha? Panit bala sang lumbo, ah, ano dahon sang lumbo, na, ginakpa
na sila. Hindi na sila eh. Kay,
hindi na wala na iya.
Hindi na. Sige ah, mapadayon kita ha, eh, for now, ma-take a break kita, anay, kag, please stand by.